Po përsëritet, shteti islamik ka të njëjtin mentalitet si Sadami, thot Sheik Muhammed al-Assadi, një i moshuar nga zona e kënetave. Siguria e ujit në Irak ka qenë çështje serioze shumë vite para shfaqjes së shtetit islamik. Edhe para krizës aktuale, përdorimi i tepruar, ndotja dhe rritja e popullsisë kanë zvogëluar furnizimet nga lumi Eufrati, i cili është burim kryesor i ujit për 27 milion njerëz, jo vetëm në Irak, por edhe në Siri dhe Turqi. Kontrolli i pritave të ujit dhe puna hidroelektrike kanë pasur gjithmonë rëndësi geostrategjike në Irak, thot Matthew Machowski, hulumtues në Universitetin Queen Mary në Londër. Andaj nuk është e çuditshme që shteti islamik ka marrë lokacionet strategjike përgjatë Eufratit edhe në Irak edhe në Siri, ku kontrollon digën Tabqa qysh në fillim të vitit 2013. Zyrtarët irakian thonë se prej se shteti islamik ka marrë kontrollin e digës Ramadi në provincën Anbar të Irakut, muajin e kaluar, furnizimi me ujë është përkeqësuar. Militantët kanë mbyllur pjesërisht digën, duke bërë që shumica e ujit nga Eufrati të rrinë në liçenin Habanja. Zyrtarët e sigurisë në provincë kanë paralajmëruar se pasojat e tmerrshme do të jenë të pashmangshme nëse nuk ndërmerret asgjë. Kënetat jugore të Irakut tashmë janë në prag të katastrofës, në një zonë ku temperaturat verore janë të larta. Rreziku i thatësirave është i madh dhe nivelet e higjienës themelore janë jashtëzakonisht të varfra. Përpjekjet për të devijuar rrjedhën e ujit mund të kenë rezultate katastrofike, thot Machowski. Zyrtarët irakian thonë se mungesa e ujit në jug të Irakut nuk është shkaktuar vetëm nga militantët e shtetit islamik, por edhe nga Turqia, e cila ka zvogëluar rrjedhën e ujit. Siç kemi mësuar nga qeveria e Sirisë, pala turke nuk lëshon sasinë e duhur. Marrëveshja trepalshe midis Turqisë, Sirisë dhe Irakut parashet që Turqia të lëshoj 500 metra kub për sekond ujë, por ajo nuk e bën këtë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Furat Altimin nga Komiteti Parlamentar i Irakut për bujqësi dhe ujëra. Siria po ashtu është ankuar nga Turqia, duke thënë se ajo ka shkelur marrëveshjen për shpërndarje të ujit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se nuk ka propozime të reja për t'i ofruar Greqisë në mënyrë që kjo e fundit të shmang falimentimin dhe daljen e mundshme nga eurozona. Duke folur për gazetarët në Bruxelles, Juncker ka thënë se ndjehet i tradhtuar nga vendimi i Greqisë për të mbajtur referendum mbi propozimin ndërkombëtar për shpëtimin e ekonomisë greke. Ai ka bërë thirrje popullit grek që të votojë me po në referendum. Vota me jo do të ishte refuzimi i Evropës, ka thënë Juncker. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka shfaqur shpresën se kompromisi mund të arrihet.
Wenn diese Fähigkeit zum Finden von Kompromissen verloren geht,
nëse kemi humbur aftësinë për të bërë kompromis, atëherë Evropa është e humbur, ka thënë Merkel. Tregjet në Evropë dhe Azi kanë rënë ndjeshëm sot pasi Greqia po i afrohet afati të 30 qershorit për t'i paguar borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.7 miliard eurosh. Kreditorët e saj ndërkombëtar kanë thënë se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reforma. Të dielën kryeministri grek Alexis Tsipras ka urdhruar bankat dhe tregjet e aksioneve që të mbyllen për një javë. Autoritetet në Tunizi kanë thënë se kanë arrestuar disa të dyshuar për sulmin terrorist në një plazh turistik javën e kaluar. Ministri i Brendshëm Najem Garsali nuk ka dhënë shumë detaje, por ka thënë se policia është duke hetuar nëse ndonjërin nga të dyshuarit është trajnuar në kampet terroriste në Libinë fqinje. Më 26 qershor, një person i armatosur ka vrarë 38 turist në plazh përpara se të largohej. Përgjegjësinë për masakrën e ka marrë grupi militant i shtetit islamik. Shumica e viktimave kanë qenë turist nga Evropa. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se militantët e shtetit islamik janë duke planifikuar akte të tmerrshme në Britani dhe gjetkë. Në një intervistë për BBC-në, Cameron ka thënë se për aq kohë sa shteti islamik ekziston, bota është e kërcënuar. Shteti islamik paraqet kërcënim ekzistencial për perëndimin, dhe pjestarët e ti në Irak dhe Siri po bëjnë komplot për aktet të të mershme në tokën britanike, ka thënë Kamerun. Komentet e ti vinë pak dit pas masakrës në Tunizin në të cilën janë vrarë së paku 18 turist britanik. Militantët Taliban kanë vrarë 11 ushtarë afgan në perëndim të Afganistanit. Burimet zyrtare thonë se konvoji i ushtarëve është sulmuar në qarkun Karok të provincës Herat. Forcat e sigurisë afgane kanë pësuar humbje të mëdha në njerëz, prejse talibanët kanë nisur ofensivën e përvitshme pranverore në muajin prill. Talibanët kanë intensifikuar sulmet edhe pas tërheqjes së misionit luftarak të NATO-s në fund të vitit të kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov do të takohen nesër në Vjenë të Austrisë. Duke folur para gazetarëve në Moskë, Lavrov nuk ka dhënë më tepër detaje në lidhje me takimin e tij me kolegun amerikan. Ministrat e Jashtëm dhe përfaqësuesit e gjashtë fuqive botërore, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë gjendën në Vjenë për bisedime me delegacionin e Iranit për programin e tij bërthamor. Parashihet që para 30 qershorit të arrihej marrëveshja gjithëpërfshirëse e cila synon kufizimin e programit atomik të Republikës Islamike në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Një raket pa ekuipazh e kompanisë amerikane SpaceX ka eksploduar vetëm disa minuta pas lansimit nga baza Cape Canaveral në Floridë të Shteteve të Bashkuara. Kjo shihet si një pengesë e madhe për kompaninë e cila është themeluar nga magnati i internetit Elon Musk. Ky zhvillim i papritur po ashtu i ka rritur shqetësimet për dërgimin e ushqimit dhe të pajisjeve të tjera për astronautët që jetojnë në orbit. Ky ka qenë lansimi i 7 i raketës së kompanisë SpaceX deri më tash. Ish futbolisti Jozef Masopust, i cili ka udhëhequr kombëtarën e ish Çekoslovakis në finalen e kampionatit botëror në vitin 1962, ka vdekur sot në moshën 84 vjeçare. Në vitin 1962 ai është shpallur lojtari më i mirë në Evropë, ndërsa në vitin 2000 është shpallur futbolisti më i mirë çek i shekullit. Klubi i tij i dikurshëm Dukla e Pragës ka njoftuar sot për vdekjen e tij. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të rejat e fundit për cilni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjoshim në orën 21.